Mūsu studijā šorīt ir Latvijas profesionālo gidu asociācijas pārstāvis, gids Rīgā Filips Birzulis. Labrīt!
Labrīt!
Vai jau šobrīd, tātad 10. jūnijā, varētu teikt, ka turisma sezona rit pilnā sparā?
Pilnīgi rit sparā, jā.
Un pēc kādiem parametriem to varam noteikt, turistu skaita pieplūdums?
Tā, kad ir turisti un gidiem ir darbs, un jebkurš, kas staigā par Vecrīgas ielām, var redzēt, ka pie mums brauc ārzemnieku un bauda šo mūsu pilsētu.
Vai šajā vasaras periodā, kas, protams, mums ir tāds turisma sezonas pļaujas laiks, ir arī kāds pats augstākais punkts, kad varam vērot tādu vislielāko pieplūdumu?
Nu, jūlijā un augustā.
Kas ir arī viskarstākie vasaras mēneši.
Tie ir viskarstākie vasaras mēneši, kaut, protams, ir arī īpaši notikumi, nākamgad būs dziesmasvētki, un tad var arī gaidīt lielāku skaitlisku uzplūdumu, bet arī tajā gadījumā varbūt kontingents, ja tā drīkst teikt, būs savādāks, būs vairāk cilvēku ar latviešu saknēm no ārzemēm, bet vasaras mēnešos tas augstākais punkts, jā.
Kas ir šovasar, varbūt, tie notikumi, kuru dēļ pie mums ārzemnieki vairāk atbrauks ciemoties?
Nu, es domāju, ka ir tādas paliekošās vērtības, ka cilvēki ir ļoti lielā sajūsmā par mūsu dabu, arī par to ļoti sakopto, sakārtoto vidi, ko cilvēki ievēro, par vēsturisko mantojumu, kas cilvēkiem ir ļoti interesants, ka gan par seniem laikiem, gan par mūsdienām, kad daudziem cilvēkiem tas ļoti interesē. Un arī Rīga ir ļoti bagāta ar izklaides iespējām, ar kafejnīcām, ar krodziņiem, ar visādām citām atrakcijām, kas ļauj domāt, ja cilvēkam Rīgā ir garlaicīgi, tad ar viņu pašam ir problēma. Cilvēki ļoti, ļoti priecājās par visām tām iespējām, kuras ir Rīgā.
Jūs jau minējāt arī mūsu skaisto dābu, proti arī kultūru un vēsturi un izklaides piedāvājumu, bet vai šis te turisma piedāvājums arī kā pakārtojas tieši konkrēti vasaras sezonai? Kā jūs, piemēram, kā gids arī pielāgojaties tam?
Nu, protams, ka tas ir vairāk ir sezonāls raksturs, kurā gada laikā ir patīkami staigāt par Vecrīgu vai pabūt pludmalē. Tas ir mūsu siltajos mēnešos, un pa laimi šogad maijs un jūnijas sākums ir bijuši tiešām brīnišķīgi silti laiki, un tad ir īstais laiks to baudīt. Nu, citas lietas var baudīt Ziemassvētkos, tirdziņas un kultūras dzīve un opera, bet tādām pastaigām, tādām ekskursijām prār mūsu klimatiskos apstākļos ir vasara ir piemērotāk.
Jūs jau arī minējāt tās nemainīgās vērtības, kas gadu no gada vienmēr interesē turistus pie mums Latvijā, bet vai ir arī tādas kā modes lietas, kas parādās kā tendence, ko jūs varētu izcelt?
Kā modas lietas, es domāju, ka
vai tomēr tas ir nemainīgi mūsu, piemēram, doma, baznīca un muzeji, tā ir klasiska vērtība un uz to arī
doma, baznīca, gatavien. Muzeji un jugendstils, tas viss cilvēkus ļoti piesaist, bet arī cilvēks piesaist Rīgas skaistie dārzi un parki, un katru gadu Rīgas dārznieku rūpējās, lai, ja to tā var saukt, ka piedāvājums ir savādāk, un vienmēr arī vietējiem cilvēkiem ir kaut kas jauns, par ko acīm priecāties. Es šogad ļoti pats priecājos par operas skvēru, un es tur arī vedu savas grupas, un vispār no smaržas vien var cilvēks apreit, un cilvēki ļoti, ļoti priecīgi, ļoti laimīgi.
Skaidrs, ka mums šeit centrā un arī Vecrīgā ir ļoti skaisti vēsturiskas ēkas, bet vai cilvēkiem ir interese arī par tādu kā netipisko Rīgu, kas nav gluži tipiskā turistu Rīga, bet, piemēram, kur slēpjas arī padomju laiku mantojums?
Cilvēkiem noteikti interesē padomju laiku vēsture un arī par vēsturi par Latvijas neatkarības atgūšanu. Es pats arī vedu grupas uz tirgu un tad tālāk nedaudz par Maskavas rajonu, par mūsu iemīļoto Maskačku, un tad tur cilvēkiem arī liela interese, piemēram, par zinātņu akadēmijas ēku. Un tā ir iespēja parādot to ēku, kurā vēl fasādē var atrast vēl dažas cirpjus un āmurs. Tā ir iespēja pastāstīt arī par padomlaiku mantojumu. Un cilvēkiem tas interesē. Cilvēki no Rietuma Eiropas, tas viņiem ir savādāk. Tas ir kaut kas cits, kas nav viņu pieredzē. Un tas viņiem tas interesē, jā.
Tātad jūs vedat ekskursijās arī uz Maskavas Forštati turistus?
Jā.
Un kas ir vēl tie pieturas punkti, kaut vai šajā Rīgas daļā?
Šajā Rīgas daļā vēl interesanti ir Jēzus baznīca, kur ir lielākā koka baznīca Latvijā, un tur var arī pastāstīt par Rīgas koka mantojumu, un tad arī Holokost memoriāls pie Gogoļa ielā. Tā arī ir daļa no mūsu vēstures, kur ir bijusi sinagoga, kas tika nodedzināta, un tagad pie drupām ir izveidots memoriāls arī ar piemiņas plāksni Rīgas iedzīvotājiem, kuri slēp ebrejus šajā vēstures periodā, tai skaitā Žanim Lipkim, kuram arī Ķipselā ir muzejs. Un tad netālu arī ir Latgalītas tirgus, kas mums pašiem rīdziniekiem, tā pat ir egzotika vienam otram, un kad tur aizveda ārzemnieks, tad tiešām ir ļoti interesanti, ka vesela ekosistēma, vesela cita pasaule, tā ka ir ļoti daudz arī ārpus Rīgas centra. Man pašam arī ļoti interesē Grīziņkalns kā rajons, un es esmu līdz šim vedis grupas mūsu vietējos cilvēkus uz Grīziņkalnu. Tā ir ārkārtīgi interesanta Rīgas nomale ar ļoti interesantu arhitektūru, īpaši koka arhitektūru, un ar ļoti interesantu vēsturi. Tur ir dzīvojuši visraibākie ļaudis, dzejnieki, rakstnieki, šokolādes magnāti, revolucionāri, tur tā publika ir bijusi ārkārtīgi interesanta, un manuprāt, Grīziņkalns ir pārāk maz novērtēts Rīgas stūris, un es esmu liels fans par Grīziņkalnu.
Mēs paši šeit varbūt Rīgā dzīvojot mēdzam teikt, ka Maskavas Forštata vai tas, kas ir tur tālāk no centra, sevišķi uz Ķengaraga pusi, varbūt ir tādas vietām pat degradētas teritorijas, un mums pašiem šķiet nemīlīgas vietas, kuru mēs nestaigātu, bet ko turisti saka to ieraugot? Kāda ir viņa iespaidi?
Turistiem ir ļoti interesanti, un es domāju, ka cilvēkiem, kuri ir inteliģenti, viņi saprot, ka viss nav nolaizīts un nav spīdoši, un īstenībā dažiem cilvēkiem, tai skaitā varbūt arī man pašam personīgi, ja es ierodos kādā vietā un viss spīd un laistās un līdz pēdējām ir uzpucēts, tad man liekas, ka kaut kas varbūt nav riktīgi, ka tur ir pārāk, viss ir glancēts gaidot turistus, un tad, kad cilvēks nonāk kādā vietā, kur viņš redz īsto dzīvi, reālo dzīvi, tad viņš...
Autentisko.
Tas ir tas vārds, ja autentisko nesamāksloto dzīvi, tad viņš jūtas, ka viņš ir klātesoši tajā pilsētā, kur viņš ir aizceļojis.
Rīgai, protams, ir dažādas sejas, jūs arī pieminējāt Grīziņkalnu, kas varbūt ir līdz šim vēl tāda līdz galam nenovērtēta vieta. Kā vēl ir ar citiem Rīgas mikrorajoniem, kur es, vērts ir ko parādīt?
Es domāju, ka Āgenskalns ir ļoti interesants arī. Tur arī ļoti dažādi ir gan tādi sakopti stūri, piemēram, kalnciem kvartāls, tad varētu arī vest cilvēkus uz Āgenskalnu tirgu. Es domāju, tas arī ir interesanti, un arī Āgenskalnā ļoti daudz un dažāda arhitektūras dažādība, un arī sāk attīstīties kafejnīcu dzīvē, bāriņi, Āgenskalns ir tāds rajons tādā interesantā attīstības posmā, un es domāju, ka uz turien arī noteikti varētu vest cilvēks. Un saistībā ar to padomu mantojumu, jā, pie Āgenskalna arī ir uzvars piemineklis, kas ir daļa no vēstures, kas interesē cilvēkiem, un es esmu vedis cilvēkus arī autobusos pa Pārdaugavu un braucot garām uzvaras piemineklim, es uzsveru tā, ka Latvija ir demokrātiska un brīva valsts, kad pastāv iespējas cilvēkiem izpaust dažādus uzskatus, un lūk, ka ir šāds piemineklis, un kad dažās gaddienās tur cilvēki pulcējas, tas liecina par to, ka Latvija ir demokrātiska un brīva sabiedrība. Lūk, man nav jāpiekrīt tavam viedoklim, bet es tev neliekšu pulcēties tajā dienā, kad tu vēlēsies. Un es domāju, ka lielākā daļa ārzemnieka piekrīt, jā, ka tā ir liecība par kultūras un līmeni Latvijā, kad šeit ir pulcēšanas un vārda brīvība. Un tas ir liels plus mums.
Jūs stāstāt ārvalstu turistiem par mūsu kultūru, par vēsturi. Cik viņi ir ieinteresēti tajā ziņā, ņemot vērā, vai viņiem ir kādas priekšzināšanas jau par to, kur viņi ir atbraukuši un kāds ir tas mūsu valsts stāsts, vai arī šeit viņiem tas, ko jūs pastāstāt, ir kas pilnīgi jauns?
Tas ir, protams, atkarīgs no konkrētā cilvēka, arī tas ir atkarīgs no konkrētās paudzes. Man pašam ir 45 gadi, un es... Ir vieglāk stāstīt par neseno vēsturi cilvēkiem, kuriem ir kāda atmiņa, kaut vai fragmentāri, kaut kas redzēts, kaut kas atcerēts par 80. Gadu beigām, 90. Gadu sākumu. Galīgi jauniešiem, jaunai paudzei tā ir balta lapa, daudz viņi nezin, bet nu, tāds ir, tāds vienmēr ir bijis, ka nāk jaunas paudzes un viņām ir pilnīgi cits skatījums, bet tad var arī var pastāstīt cilvēkiem jauniešiem arī. Protams, ka var.
Gan jau arī mūsu pašu tautieši varbūt netik smalki zina visus vēstures līkločus. Kā ir ar pašiem latviešiem? Vai viņi bieži brauc ekskursijās uz galvaspilsētu?
Es domāju, ka ar vien vairāk cilvēkiem ir interesi par Latvijas vēsturu un par mūsu mantojumu. Un, protams, kad ir cilvēki, kas brauc uz Rīgu, un man ir arī bijušas grupas latviešu cilvēku, un es ar lielu prieku esmu viņus arī vedis par Jugendstilu rajonu, kas arī ir ļoti svarīga un skaista daļa no mūsu mantojuma. Un ir jāuzsver divas lietas. Pirmkārt, to, ka Rīgu ir veidojuši cilvēki no dažādām tautībām, bet gan krievi, ebreji, vācieši, poļi. Tāpat laikā mums nevajag krist mazvērtības kompleksos, jo Rīga ir arī veidojuši latvieši, ļoti, ļoti spilgts personības. Un ja parasti kā tādu Rīgas jugendstilu vizītkarti pasniedz Mihaila Aizenšteina darbus, nenoliedzot to, ka viņa ēkas ir ļoti skaistas un ļoti interesantas, es vienmēr arī parādu gan latviešu ekskursantiem, gan ārzemniekiem, Eižēna Laubes ēkas, kuras ir nacionālā romantisma stila paraugs, par Konstantīnu Pēkšēnu, visspilgtākais piemērs ir strēlnieku un Alberta Ilze Stūrī, kur viņš nevien ir projektējis šo ēku, viņš ar ģimeni ir arī dzīvojuši pirmajā stāvā dzīvoklī, un tur tagad ir Jugendstila muzejs, kur var redzēt šo interjeru. Un tāpēc mums nevajag krist galējībās, bet mēs varam būt patiesi lepni, kad bijuši ļoti spilgtas dižas latviešu personības, kuras ir veidojušas arī šo pilsētu, un es to arī stāstu cilvēkiem.
Skaidrs arī pašiem nenāk par ļaunu tomēr zināt, ko nozīmē kāds mājas stūris vai kāda leģendāra ēka tepat mūsu pilsētā.
Protams, un Rīga ir ārkārtīgi bagāta ar ļoti interesantiem stāstiem, un jā.
Ja mēs vēl atgriežamies par to, kas turistiem šeit patīk un ko tie izceļ, jūs pašā intervijas sākumā minējāt, ka viņi uzteica arī to, cik mums ir sakārtota vide, sakopta. Kā ir, piemēram, ar tik pašsaprotamu lietu kā labierīcības? Vai turisti par to nesūdas un vai mums tās ir nodrošinātas pilnā apmērā?
Situācija ir krietni uzlabojusies salīdzinot ar situāciju pirms gadiem pāris, un es teiktu, ka tā situācija tagad ir adekvātā līmenī pilsētā. Ir vēl daži citi momenti pilsētā, kuras būt vērts pievērsties, ja, ja es drīkstu.
Jā, kāds tie būtu?
Viens moments, kas man kaitina, ir jautājums par ļoti skaļu mūziku, kas nāk no dažām kafejnīcām, dažās vecrīgas malās. Es saprotu, katrs veikalnieks, katrs krotnieks grib piesaistīt savu publiku, bet kad no 4-5 iestādēm katram var 100 decibeliem skan kā katrs kaut kāds mūzikas, tad mani personīgi tas traucē. Varbūt tas liecina par to, ka man vairs nav 20 gadi, jo 20 gados cilvēkam ir savādāk uztver, bet es domāju, ka tas varētu tikt regulēt šis jautājums, lai netraucētu cilvēkiem baudīt. Otra lieta, kas manuprāt būtu regulējama, ir jautājums par satiksmes plūsmu Vecrīgā. Brīžiem Vecrīga atgādina šoseju. Es neuzskatu, ka būtu iemesls tik daudzām automašīnām atrasties Vecpilsētā. Tas citreiz mēdz traucēt cilvēkiem atpūsties un baudīt. Es domāju, ka kā jau daudzās lietās mēs varam meklēt paraugu no mūsu kaimiņiem igauņiem. Tallinā, kur dienas laikā turisma sezonā vispār ir aizliegts iebraukt ar mašīnām, laikam līdz 9:00 drīkst, no rīta drīkst iebraukt, tātad, ja tev viesnīcai ir jāpiegādā, protams, vai kaut ko pievest, tu to dari lūdzu līdz 9:00, bet pa dienu tu nebraukā un ļauj cilvēkiem, kājniekiem atpūsties. Es arī domāju, ka tas būtu jāregulē.
Nu tad skaidrs, pie kā mums vēl ir jāpiestrādā, un tad noteikti arī arvien vairāk cilvēkiem šeit patiks būt un arī arvien vairāk brauks.
Noteikti.
Jā, šorīt teikšu paldies jums par sarunu. Mūsu studijā bija Latvijas profesionālo gidu asociācijas pārstāvis un gids Rīgā Filips Birzulis.